3DK og Træinformation har udgivet 8 miljøvaredeklarationer for typiske træprodukter til byggeriet. Og de kan meget velkommen til at forstærke byggeriets interesse for og ønske om at bruge mere træ som led i en grøn omstilling. I det store billede, i drømmen om en fossilfri fremtid, bliver det helt afgørende, at vi har træ nok til at bygge så meget som overhovedet muligt af træ og af andre planteprodukter. Men er der træ nok til det, vil der være træ nok til en fossilfri fremtid? Det spørger vi to kloge mænd om nu. Først er det Jakob Klagmann, direktør i Dansk Træforening, som repræsenterer danske importører af træ. Hvis det går, som vi som træmænd håber, at der bliver større efterspørgsel på træ til byggeriet, blandt andet foranledet af, at vi nu har den dokumentation, der ligger i miljøvaredeklarationerne. Er der så træ nok, og er der træ nok fra bæredygtige og lovlige kilder til at dække en stigende efterspørgsel på træ til byggeriet?
Ja, det er jo million dollar spørgsmålet. Grundlæggende så tror jeg jo på markedskræfterne, og jeg tror også, at den stigende efterspørgsel, som vi ser ind i, den vil skabe et øget udbud. Men det afgørende, det er selvfølgelig tempoet i det her, altså hvor hurtigt vil efterspørgselen slå igennem. Og der er det klart, at hvis hele verden sadler op, altså begynder at bygge, altså erstatter stål og alt det beton, vi bruger i byggeriet i dag, hvis vi erstatter det med træ i morgen, så vil der nok ikke være træ nok. Men det er jo nok heller ikke realistisk at forestille sig det scenarie fra dag til dag. Efterspørgselen efter træ til byggeri, den vil jo blive øget gradvist. Og så har vi, som jeg ser det, globalt set, og hvis vi tager sådan et tur op i helikopterperspektiv, så tror jeg, at vi har nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at øge det globale udbud af træ. Og der skal vi først og fremmest jo have sat en stopper for den globale afskovning, som stadig finder sted ude i verden. Og det er jo primært... Ja, undskyld.
Afskovning, det vil sige, at man fælder en skov, og så er der bare jord, og så sker der ikke mere. Eller hvad er afskovning?
Jamen altså, afskovning, det vil jo sige, at skoven bliver fældet, og noget andet træder i stedet. Og det er jo primært i troperne, at altså de tropiske egne af verden fortsat mister skov. Og en af de primære årsager til, at skoven bliver ryddet i troperne, jamen det er netop for at skaffe plads til nogle andre arealanvendelser. Og primært landbrug. Altså det kan være omlægning til for eksempel at dyrke soja, som vi bruger rigtig meget i Danmark for eksempel, og det kan være omlægning til at dyrke palmeolie, som vi ser i Sydøstasien, landbrugsprodukter. Men det kan også være til kvægdrift, og det kan også være til omlægning til minedrift eller til infrastrukturprojekter eller andre arealanvendelser, altså hvor skoven bliver ryddet og ikke kommer igen.
Så skoven forsvinder, ikke fordi at træet er noget værd og så skal bruges, men fordi at jorden skal bruges?
Fordi jorden skal bruges, og fordi der er en arealanvendelse, der har en højere værdi for landet eller for samfundet, kan generere et mere værdifuldt output end skoven. End skoven kan. Og der tror jeg også på, det kan godt være, at vi ikke får løst hele afskovningsproblematikken i den her podcast, men her tror jeg på, at hvis ja, det er skønt, at hvis vi får skabt et marked og en efterspørgsel efter bæredygtigt træ, jamen så vil den så vil man kunne tilbageføre den værdi i produkter, vil man kunne tilbageføre til skoven, og skoven får en værdi, som så kan matche andre arealanvendelser, så vil skoven blive stående, og så vil skoven kunne levere træ til markedet.
Den skal vi holde fast i, for det er jo mærkeligt. Det, du siger, det er, at hvis man køber træ fra for eksempel regnskoven, kan man være med til at bevare regnskoven.
Præcis. Det lyder modsætningsfyldt og ikke særlig intuitivt. Men der er den helt klare overbevisning, at vi faktisk kan redde regnskoven ved at bruge bæredygtigt træ for regnskoven. Det er det ene greb, vi har, kan man sige, i værktøjskassen. Altså at få stanset den afskovning, som stadig finder sted. måske sige, at afskovningstakten den er trods alt faldende og har været det igennem en årrække. Det betyder, at tempoet, hvormed verden mister skov, er bremset op igennem de sidste 10 år, men verden mister stadigvæk skov på grund af omlægning af skov til andre anvendelser. Men hvis vi ser på det andet værktøj, vi har, jamen så er det jo de eksisterende skove, vi har. De skove, som stadig står rundt om i verden, og som leverer træ og en hel masse andre ydelser til samfundet. Der har man jo en masse skovdyrkningsmæssige greb og værktøjer at benytte sig af i forhold til at udnytte skovene mere effektivt og få produceret mere træ i skovene. Så det er selvfølgelig det andet værktøj at se på de skove, vi allerede har.
Det lyder helt mærkeligt. Altså en skov er en skov, og når den står der, så er der det træ, der er i den. Kan ja. Man bare sådan øge produktionen fra den skov?
Ja, altså det vil man kunne. Skovdyrkerne har jo viden om, hvordan træarter opfører sig, i hvilke dyrkningssystemer træarterne producerer mest træ. Der foregår et stort genetisk arbejde med at udvælge de rigtige træprovenienser og det rigtige genetiske materiale, som kan producere en masse vedfibre og viden om dyrkningssystemer, hvilke træer man kan blande, omdriftsalre og så videre. Det bliver der forsket rigtig meget i forhold til at øge, hvad hedder det, den mængde af træ, der kan komme ud af skov. Det skal selvfølgelig ske på et bæredygtigt grundlag, og det skal ske under hensyntagen til alle de andre ydelser, som skoven skal levere til samfundet, og det vil sige selvfølgelig sådan noget som rent grundvand, for eksempel. Det kan være biodiversitet, og det kan være andre ydelser, rekreation, som samfundet også efterspørger i stigende grad i dag. Så der skal være at foretage en vægtning af alle de her hensyn og alle de her goder, som skoven kan producere til samfundet. Men der er jo nogle skovdyrkningsmæssige greb i forhold til, hvordan kan vi skrue op for produktionen af træ, og så uden at det går på kompromis med andre ydelser, som skoven skal levere.
Det er simpelthen en opgave, som skovbruget skal løse nu over hele verden. At lave mere træ og samtidig beskytte naturen og beskytte grundvandet og alt det, skovene kan. Yes. Ja.
Det er svært. Der er et værktøj der i forhold til de skove, vi har og skal passe på. Og de kan levere en helt vifte af ydelser til samfundet. Og der kan man skrue op og ned for produktionen af de enkelte ydelser og finde den gode optimum i forhold til alle de ydelser, som skovene skal levere. Ja. Så er der det helt oplagte, som vi ikke har talt om, jamen det er jo, at verden skal have mere skov. Altså der, hvor vi har fældet en masse skov igennem tiden, der skal vi nu tilbage og have rejst noget mere skov på de arealer, enten ved naturlige processer, at skoven kan vandre tilbage af sig selv, eller vi skal have gang i nogle træplantningsprojekter. Så verden skal have meget mere skov, og det vil jo også ikke fra dag et, men det vil på sigt, på kort og mellemlang sigt, vil det jo kunne generere et meget stort nyt volumen af træ, af træprodukter, som kan komme ud af skoven og føde ind i træets værdikæder ind i byggeriet.
Yes. Det er det tredje værktøj, det hænger lidt sammen med det første værktøj, du nævnte. Altså der, hvor der har været afskåret, der skal vi prøve på at få skov op igen.
Ja. Helt afgørende. Og der er et kæmpe potentiale, når man kigger ud igen i det globale landskab. Så der er et meget stort potentiale for at finde egnede arealer, der kan hvor skoven kan komme tilbage. Det sidste element, det sidste værktøj i kassen, jamen det er jo selvfølgelig at se på, hvordan kan vi få mere ud af det træ, vi så tager ud af skoven. Altså, hvordan kan vi få mere produkt ud af det samme volumen træ, som vi finder i skoven. Og der må jeg sige, der er jeg ganske optimistisk på træindustriens og på trækædens vegne, fordi der foregår jo en enorm innovationskraft i hele trækæden. Vi talte om man allerede kigger på altså de genetiske ressourcer og ser på, hvilke træer der er bedst egnet. Altså, så der foregår allerede i skoven, men man udser sig det største vækstpotentiale. Men igennem hele værdikæden er der jo en innovationskraft, der ligesom, der driver materialeudnyttelsen frem. Og den sker overalt i verden, og den sker i et stigende tempo og i kraft med det fokus, der er på den grønne omstilling. Altså at man får udnyttet hele træressourcen, alle fibre i alle fraktioner bliver udnyttet fra træet, står i skoven. Og så igennem sådan en helt pyramide, et helt hierarki af produkter, som kan bidrage til den grønne omstilling.
Og det vil sige, at vi for eksempel ikke nødvendigvis behøver at bygge vores huse med hele træ, altså med hele tømmerstokke, men...
Ja, at man kan udnytte i endnu højere grad end tilfældet er i dag, at man hele tiden kan udnytte ringere kvaliteter, mindre dimensioner af træ, som ellers måske tidligere ville være gået ind i en sekundær produktcyklus og indgået til ikke som spildprodukt, men altså som født ind i nogle sekundære værdistrømme og skabt andre typer produkter. Så man hele tiden får hævet værdien af produkterne i skoven og får skabt nogle nye produkter, som kan det samme, men med lavere ressourceinput.
Ja. Man kan bygge med spånplader, man kan sømme eller lime dårlige brædder sammen og få nogle fantastiske stærke byggeelementer. Krydslamineret tømmer for eksempel.
For eksempel, ja. Og der foregår jo innovation inden for alle, for alle produktlinjer, inden for alle materialegrupper i træet, og CNT er jo et af eksemplerne på innovative produkter, som er opstået i træindustrien. Ikke?
Ja. Det var fire værktøjer til at imødekomme en større efterspørgsel på træ i fremtiden. Der er en ting, jeg tænker på. Vi talte om afskovning før, og regnskoven. Hvor meget regnskovstræ kommer der overhovedet ind i Danmark? Er det danske træforbrug med til at påvirke regnskoven?
Altså det er, hvis vi ser på træ til byggeriet, træ i konstruktioner, bærende dele af konstruktionerne, så er det jo ikke det tropiske træ, der finder vej ind der. Det tropiske træ er jo noget træ, som har nogle helt andre æstetiske kvaliteter også. Så det er typisk træ, man vil vise frem. Det er træ, som kan indgå på facaderne i byggeriet. Det er træ, der kan indgå til terrasser, eller det er træ, der kan indgå til anlægsprojekter, for eksempel i havne og havnebassiner og vandarbejder, hvor tropisk træ har nogle helt specielle kvaliteter, også holdbarhedsmæssigt. Så det er ikke træ, der vil glide ind i de bærende dele af byggeriet. Der er det traditionelt rødgran og skovfyr, som bliver brugt i dansk byggeri i dag. Så det tropiske træ udgør jo i forvejen en forsvindende lille del af den danske samlede træimport. Det er primært træ, der kommer til os fra landene omkring os, i Skandinavien, Baltikum og Europa, og i mindre grad, når vi kommer ud i andre dele af verden. Så tropisk træ udgør måske under 5% af det samlede danske træforbrug.
Ja, og derfor er det også, at de 8 miljøvaredeklarationer, som den her podcast handler om, de siger alle sammen, at de er baseret på produkter, hvor råtræet kommer fra nordiske kilder, langt overvejende fra nordiske kilder. Der er ikke regnskovstræ i de produkter, som de her miljøvaredeklarationer handler om.
ikke det, der er frem her i det her projekt. Nej.
Det var Jakob Klagmand fra Dansk Træforening med en markedsvinkel på træforsyningen. Den næste, som skal gøres klogere, er Palle Madsen, som har forsket i træressourcer i årtier. Han er tidligere professor i skovdyrkning ved Københavns Universitet og nuværende seniorforsker i eget konsulentfirma InnovaSilva. Han skal også have spørgsmålet, om der er træ nok i skovene til den forventede stigende efterspørgsel.
At allerede i 2010, der blev der faktisk lavet en rapport til EU-kommissionen, hvor man forsøgte at kigge ud af forruden og ind i fremtiden. Og der kører de scenarieanalyser. Og samtlige scenarier, de viser jo nogle kurver, der får udbud og efterspørgsel, der krydser her i slutningen af 10'erne omkring 2020 og ind til 2025, afhængig af hvilket scenarie man lægger sig på. Men der er sådan set ikke noget nyt i, at det ser ud til, at vi nu kommer til at stå på tærsklen af en periode, hvor der bliver mere og mere efterspørgsel på træ i forhold til det udbud, der er.
Ja.
Og det er sådan set en ny situation.
Ja. Jeg har hørt om træmangel i al den tid, jeg har fulgt med i det her. Det er siden 1985, at man har talt om, at det kunne komme. Og der har også været en eller anden ulven kommer effekt i det, fordi der har ikke været træmangel, selvom man har frygtet det i årtier.
Ja.
Nu siger du så, at man siden 2010 har forudsagt den situation, der skulle være nu, at efterspørgselen krydser udbuddet. Og der måske lige nu og i de kommende år ser ud til at være for lidt træ. Passer det denne gang?
Ja, det er jeg bange for. Det er jeg bange for, fordi lige præcis det, du beskriver der, hvor ulven kommer, har jo gjort, at man ikke har taget de redskaber i brug og den viden i brug, som man har i forhold til at øge produktionen i tide. Man har simpelthen ikke taget den realitet alvorligt, der ligger i, at skovbruget er så langsigtet, som det er. Og at der går altså noget tid fra, at man begynder at dreje på roret, og så til, at kursen den ændres.
Hvad kan man så gøre på længere sigt? Altså, vi regner med, at der vil blive brugt meget, meget mere træ i fremtiden. Altså, hvor meget mere træ tror vi, der bliver brugt om 30 år, for eksempel?
Der kigger jeg jo gerne ofte i retning af WWF International's Living Forest Report, som siger, det er jo heller ikke, de vil jo heller ikke rigtig selv kalde det en prognose, men det er jo et bud på fremtiden, hvor de i hvert fald indikerer, at det kan være sandsynligt, hvis det er sådan, at verdens regeringer for alvor går ind i en grøn omstilling. Og med stigende befolkning frem mod 2050, at så ser vi ind i 3-4 gange så højt træforbrug på verdensplan, som vi kender i dag fra. Og det skal siges, den er skrevet i 2011, 12 stykker, altså som vi kendte det for 8 år siden.
Så er der den helt, helt store investering. Det er at plante millioner, måske en milliard hektar til her på valg. Lad os lige få tallene på plads.
Mm.
Hele jordens areal, det er cirka 15 milliarder hektar. På de 15 milliarder hektar, der står der cirka 4 milliarder hektar skov.
Ja, det er landareal. Ja.
Det er det landareal. Hele jordens landareal er 15 milliarder hektar, hvor de 4 milliarder er skov.
Ja. Og det var oprindeligt 8 milliarder.
Ja. Der er i øjeblikket cirka halvdelen af al den skov på jorden, som der har været engang. Og tallet falder stadigvæk. Vi mister skov hvert år her på kloden. Samtidig så er der muligheder for at sætte træer i ørkner i Nordafrika og Mellemøsten og Centralasien og Australien og prærien i USA. Masser af steder kunne man plante til. Hvor stort er det potentiale, og hvorfor gør man det bare ikke?
Jamen, det er rigtigt, som du siger. Altså, man ser potentialer beskrevet med 1-2 milliarder hektar. Og lige præcis, om det ene eller det andet er rigtigt, det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der kan sige. Det eneste, vi kan sige, det er, at det er jo et pænt stort areal. Altså, men set i forhold til, at vi er 7 milliarder mennesker, så er det jo egentlig ikke så voldsomt stor areal per person. Det er arealer, som er simpelthen for ringe til landbrugsdrift. Typisk har de været ryddet. Der har været dyrket landbrug. Det jorden er så blevet udpint. Og så er det så af landbrugsdriften så ophørt igen. Og så har man så lidt græsning på det. Det er den klassiske skovrydningshistorie. Så der er masser af muligheder, men uanset hvor du er henne, så kommer man jo næsten altid i konflikt med nogens brug og nogens interesse i sådan et landskab. Også selvom den brug og den produktion, den er uendelig lille, så vil der altid være nogen, der bliver frataget noget. Næsten altid være nogen, der bliver frataget noget. Og det er jo hele problematikken i rigtig meget skovgenopretning, skovrejsning i troperne og subtroperne. Og der kan vi gå tilbage i vores egen skovhistorie. Det, der gjorde, at vi kunne vende udviklingen herhjemme, for uden at vi fik adgang til det fossile og den teknologiske udvikling, så var det nok så høj grad, at vi faktisk fik lavet et matrikelkort tidligt i den historiske udvikling.
Så man besluttede, hvem der havde ret til at bruge hvilken del af jorden.
Ja. Ja. Det er den helt store udfordring i store dele af verden, og det er derfor, at det er så svært at få det rullet ud, fordi teknisk set, så er det jo ikke nogen stor indsats, når man tænker på, hvor mange mennesker vi er i verden.
Hvis man forestiller sig et kæmpe landområde, hvor der ikke rigtig er nogen, der vil bruge landet, hvad kunne det være? Det kunne være Sahara eller Australien eller noget. Er det så uproblematisk at plante til? Er det bare at sætte træ i jorden, og så gror det, eller vil det være en gigantisk investering, og det så kan være forhindringen?
Nej, altså, jeg tror, hvis man har styr på, eller får styr på, hvilke træer der kan gro hvor, og man har styr på det genetiske. Det er jo noget af det, vi har dyrket og har skabt en masse erfaring og viden omkring fra dansk side. Så vil det typisk være relativt uproblematisk, hvis alle er enige. Men det er jo meget, hvis alle er enige om, at det er godt, at der står træer her.
Ja.
Det er derfor, at alt, hvad det hedder skov- og landskabsgenopretning, forest landscape restoration, der peger man jo igen og igen på, at det er kun noget, der kan blive succes med, hvis det sker i samarbejde og med billigelse fra de folk, der rent faktisk bor der og har rettighederne allerede, fordi ellers så bliver det ikke til noget. Så er det en krank skæbne, de der træer, de går i møde i hvert fald.
Hvis man skal sætte træer i jorden, så skal man ikke gøre det hen over hovedet på de mennesker, der er på jorden i forvejen.
Overhovedet ikke, nej. Og der skal jo allerhelst være sådan, at folk de kan se, at det projekt, det også for dem, og også på relativt kort sigt, har værdi for dem. Det evige problem med træanvendelse og tilbage til skovbrug, det er tidshorisonten.
Ja.
Og igen, når vi ruller tilbage i vores egen skovhistorie herhjemme, så må man jo sige, at det er jo utroligt, det kunne lade sig gøre for 150 år siden, 200 år siden herhjemme, at samfundet var fattigt, og folk var generelt fattige, at man dengang var i stand til at samles om en strategi, der gjorde, at ikke bare vi fik mere skov, men vi fik også udviklet vores landbrug. Fordi det var jo nogle meget langsigtede beslutninger, de traf på et langt, langt ringere grundlag, end det vi har i dag.
Ja, dengang der havde Danmark vel også en masse land, der lå uproduktivt hen. Man havde den jyske hede.
Ja, lige præcis. Ja, det var den samme situation. Fuldstændig den samme situation. Men man var ikke nær så velstående. Man havde ikke al den teknologi til rådighed. Og man havde selvfølgelig heller ikke de samme forventninger til, hvad et godt liv det indeholder, som vi har i dag jo. Men altså, mulighederne ligger jo åbne for os, hvis vi er med på at tænke langsigtet, at vi ikke opgiver, før vi kommer i gang med tanken om, at når vi etablerer nogle træer og noget skov, så går der i hvert fald 15-20 år, før vi kan begynde at høste noget, der kan bruges til nogle af de formål, som vi snakker om her.
Ja. 15-20 år, og så er det gået stærkt efter danske forhold.
Så er det gået stærkt. Yes, yes. Ja. Men hvis vi bliver ved med at sidde på hænderne, så gør det jo ikke situationen bedre. Der vil min umiddelbare opfordring til træindustrien jo være, prøv nu at mobilisere noget nysgerrighed og noget innovation til ikke kun at udnytte det, I dag med jeres nuværende anlæg allerhelst vil have ind over jeres, igennem jeres anlæg, men se også, hvad er der andre muligheder, vi får. Alle pile peger mod, at vi får brug for at kunne udnytte en større del af træet til de her gode produkter, som er gode for vores klimavenlige omstilling. Altså, vi ved jo godt, hvordan meget af det der lidt ringere træ, det kan stabiliseres med limtræ, eller det decideret, som du selv peger på, også kompositmaterialer og så videre. Og i den forbindelse kunne man også se på sådan noget som poppel og asp. Altså, det kan da godt ske, at de nuværende anlæg ikke lige er designet, og de nuværende limtyper ikke lige er designet til at bruge de træarter. Men jeg tror simpelthen ikke, vi har råd til at lade være at være så kredsende for, hvad vi interesserer os for. Og hvis ikke vi ligesom, han har sagt, tager os sammen og begynder at interessere os mere bredt for mange flere forskellige træanvendelser og kvaliteter, så er det jo ligesom med skov, med at vende og øge skovproduktionen, så kan man også komme til at stå fanget på det forkerte ben på et tidspunkt, hvor markedet efterspørger de her produkter, men hvor det så man så først skal til at udvikle det, og man så er sådan 5-10 år bagefter i virkeligheden.
Så det her er en opfordring til alle opfindere og nytænkere, både i skovbruget og i træindustrien, om at se på muligheder for at bruge andre træarter end det, man er vant til, og for at bruge træet på en anden måde, end man er vant til. Ja. Og for at kunne udnytte større dele af den træproduktion, der er.
Ja, ja.
Og vi har måske teknologien til det. Altså det, jeg tænker på, er sådan noget som krydslamineret tømmer, bygningselementer, hvor man tager brædder af dårlig kvalitet, limer dem sammen på kryds og tværs, og får et bygningselement af fantastisk kvalitet.
Og det er jo, ensartethed. Ja.
Og ensartethed. Det er jo ikke fordi, at det er raketvidenskab. Det er en opvindelse fra 1980'erne.
Og ja, ja, ja.
Det er så simpelt.
Ja.
Og lige pludselig gør det, at man kan bygge højhuse på 18 etager af træ.
Ja, ja. Præcis. Men det er klart, jeg kan da sagtens, altså det der, man kan da sagtens forstå, at industrien har været tilbageholdende. For alt nyudvikling er forbundet med investeringer og risiko. Det er klart. Og skovbruget og træindustrien har jo ikke været et lukrativt område, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, økonomisk set, i flere årtier. Så man har jo ikke man har jo nok været tvunget til at være noget defensiv i sin tilgang, men hvis man tror på, at den her grønne omstilling, den kommer til at skabe en stærkt stigende efterspørgsel og dermed stærkt stigende priser på tømmer og byggematerialer, så må der åbnes nogle muligheder for stærkt øget indtjening, og en del af det kunne jo så måske med fordel bruges til at blive mere innovativ og udvikle nogle nye produkter. Sådan at man ikke bliver taget med bukserne ned og slet ikke kan efterkomme markedets efterspørgsel.
Alt tyder på, at efterspørgselen på træ vil stige. Måske vil verdens træforbrug være tredoblet i 2050. Der er brug for ikke bare en masse træ, men også for, at en masse mennesker derude ikke sidder på hænderne. Skovbruget, for det første, skal producere mere træ i de eksisterende skove med bæredygtige metoder. Træindustrien, for det andet, skal udnytte træet endnu mere effektivt, end de gør i forvejen, og udvikle nye og endnu bedre træprodukter. Og for det tredje skal masser af jord over hele verden plantes til med træer, som bliver til bæredygtig skov. Og det kræver, uanset hvor man er i verden, at mennesker, politikere og alle parter på stedet kan finde gode løsninger sammen til alles bedste. Det er bæredygtighed. Og det er det, der er så svært ved bæredygtighed, at forskellige interesser skal finde gode løsninger sammen til alles bedste. Det er svært, men det er det, der skal til for at redde verden. Også når det gælder byggeri og træ og skov. Jeg hedder Martin Einfeldt. Lad træhuse gøre verden bedre.